ពលរដ្ឋប្រមាណ460គ្រួសាររស់នៅជាប់ព្រលានយន្តហោះថ្មីនៅខេត្តកណ្ដាលអះអាងថាអ្នកភូមិកំពុងមានសម្ពាធធ្ងន់ធ្ងរនិងចេញប្រកបរបររកស៊ីទាំងអារម្មណ៍មិននឹងណោដោយសារតែបារម្ភថានឹងត្រូវគេឈូសឆាយបណ្ដេញចេញពីផ្ទះទាំងបង្ខំខណៈមានគេមកប្រាប់ជាច្រើនលើកច្រើនសារឲ្យពួកគាត់រស់រើរោងចិញ្ចឹមសត្វចេញពីដីផ្ទះនិងហាមសង់សំណង់ថ្មីជាដើមស្របពេលអាជ្ញាធរខេត្តមិនទាន់ឆ្លើយតបជាវិជ្ជមាននឹងការស្នើសុំបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ការបារម្ភនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ460គ្រួសាររស់នៅភូមិរសាសជាប់ប្រលានយន្តហោះដែលកំពុងសាងសង់ថ្មីបាននាំគ្នាទៅប្រមូលផ្ដុំនៅមុខរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលដើម្បីស្នើដល់អភិបាលខេត្តផ្ដល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិដល់ពួកគេប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយខណៈពួកគេបារម្ភខ្លាចមានការបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំក្រោយបុគ្គលិកប្រលានយន្តហោះនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចុះទៅស្រង់ទិន្នន័យនិងហាមសាងសង់សំណង់ថ្មីពរដ្ឋនៅទំនប់94ភូមិអំពៅព្រៃឃុំកណ្ដោកស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលថ្លែងប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃទី3ខែមករាថាគាត់បានរស់នៅលើដីនេះជាង20ឆ្នាំមកហើយខណៈមិនទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីអ្នកស្រីប្រាប់ថាគាត់បានស្នើសុំប័ណ្ណនោះដែរតែត្រូវអាជ្ញាធរបដិសេធដោយថានោះជាដីរដ្ឋយ៉ាងណាអ្វីដែលអ្នកស្រីព្រួយបារម្ភគឺក្រោយឃើញមានអ្នកស្លៀកឯកសណ្ឋានជាបុគ្គលិកប្រលានយន្តហោះមកប្រាប់អ្នកភូមិជាច្រើនលើកច្រើនសារឲ្យរុះរងសត្វចិញ្ចឹមដែលនៅលើដីរបស់ពួកគាត់ចេញក្រោមហេតុផលថាដីនោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនហើយអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកភូមិមិនបានធ្វើតាមឡើយហើយក្រោយមកមានគេមករុះរើរោងសត្វចិញ្ចឹមរបស់អ្នកភូមិជាថ្មីទៀតក្រោយមកទៀតមានបុគ្គលិកប្រលានបាននាំគ្នាមកដោយមានអេស្កាវ៉ាទ័រជីកដីឬ AX ចូលក្នុងភូមិក្រៅពីនោះអ្នកស្រីថាគេហាមអ្នកភូមិមិនឲ្យសង់សំណង់ថ្មីលើដីរបស់ខ្លួនថែមទៀត
គាត់ប្រាប់ថាដីហ្នឹងគឺដីផាន់ក្រុមហ៊ុនហើយខ្ញុំថាដីផាន់ក្រុមហ៊ុនណាទៅខ្ញុំអត់ដឹងផងហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាដីហ្នឹងគឺដីផាន់ពជាពលរដ្ឋអត់ទាន់មានបានឲ្យលុយអីពួកគាត់ទេខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងទៅកាន់គាត់ប៉ុន្តែដីហ្នឹងគឺដីផាន់ពជាពលរដ្ឋមែនអត់ទាន់បានឲ្យលុយទេដីក្រមដីសាក្រមហើយគាត់ថាដីហ្នឹងដីផាន់ក្រុមហ៊ុនហើយខ្ញុំសួរថាក្រុមហ៊ុនណាទៅខ្ញុំអត់ដឹងផងប៉ុន្តែគាត់តែឃើញថាអ្នកដែលមកហ្នឹងគឺស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានពួកពលានអញ្ចឹងណា
អ្នកស្រីប្រាប់ថាគាត់មានអារម្មណ៍មិននឹងណូនិងព្រួយបារម្ភមិនអស់មិនហើយដោយខ្លាចគេមករុះរើផ្ទះគាត់និងបណ្ដេញចេញទាំងបង្ខំនេះពេលណាមួយ
ពួកខ្ញុំនេះបារម្ភណាស់អូនអើយពួកឃើញគេធ្វើអញ្ចឹងយើងខ្លាចគេមករុះថ្ងៃណាមួយខ្លាចគេមករុះដល់ផ្ទះពួកយើងអីអញ្ចឹងទៀតហ្នឹងណាចេះតែបារម្ភអញ្ចឹងអូនណាឥឡូវនេះប្រជាជនមានទុកដូចទូភ្នំអញ្ចឹងទៅណាក៏ទៅរកស៊ីអីក៏គិតតែរឿងផ្ទះសំបែងដែរកើតខ្លាចគេរុះខ្លះគ្នាធ្វើការរោងចក្រអីអញ្ចឹងទៅគ្នាមិនបាត់ទ្វារចាក់សោអីដល់ពេលធ្វើទៅគិតផ្ទះដឹងមិនខ្ចីវវគេមករុះអស់ទៅមិនដឹងធ្វើមិនខ្ចីនេះប្រជាជនឥឡូវគាត់ខ្វល់ខ្លាំងណាស់អូនអើយខ្វល់ហ្មងខ្វល់រឿងផ្ទះសំបែងហ្នឹង
ពរររូបនេះទទួលរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយផ្ដាល់បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដល់ពួកគាត់និងស្នាអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងបើមិនដូច្នេះទេពរដ្ឋនឹងគ្មានកន្លែងជ្រកកោនហើយប្រឈមនឹងភាពក្រីក្រកាន់តែខ្លាំងឡើងមិនខានស្ត្រីវ័យ62ឆ្នាំរូបនេះប្រាប់ថាសប្តាហ៍ថ្ងៃគាត់ប្រកបរបររកត្រីនឹងដាំបន្លែហើយមានតែដីលំនៅឋានមួយកន្លែងនេះសម្រាប់រស់នៅប៉ុណ្ណោះបើគ្មានដីនោះគាត់មិនដឹងថាត្រូវទីពឹងអ្វីទេបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកស្រីថាអ្នកភូមិបានទៅប្រមូលផ្ដុំនៅមុខសាលាខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2022ដើម្បីស្នើសុំប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិតែអាជ្ញាធររដ្ឋមិនបានឆ្លើយតបនៅសំណើរបស់ពួកគាត់នៅឡើយយ៉ាងណាអ្នកស្រីអះអាងថាអ្នកភូមិមិនបញ្ឈប់ការតវ៉ាទេបើសិនអាជ្ញាធរមិនដោះស្រាយជូនពួកគាត់នោះពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកសុកប៊ុនធីប្រាប់ថាថ្មីៗមានគេមករុះរើរោងសត្វចិញ្ចឹមរបស់អ្នកភូមិមួយគ្រួសារនិងប្រងរុះរើបន្តនៅផ្ទះអ្នកផ្សេងទៀតតែពលរដ្ឋបានចោមរោមតវ៉ាដែលធ្វើឲ្យពួកគេបញ្ឈប់យ៉ាងណាលោកថាពលរដ្ឋនៅតែឆ្ងល់ថារោងសត្វស្ថិតនៅលើដីពួកគាត់ហើយអ្វីសន្តិសុខប្រលានមកប្រាប់ឲ្យពួកគាត់រុះរើចេញដោយថាដើម្បីពង្រីកផ្លូវគណៈការពង្រីកផ្លូវគួរតែធ្វើឡើងនៅខាងក្នុងតែនេះបែរជាមកប៉ះពាល់ជាមួយដីពលរដ្ឋមិនទាន់ដោះស្រាយទៅវិញពលរដ្ឋរូបនេះចង់ឲ្យអភិបាលខេត្តកណ្ដាលបើកវេទិកាសាធារណៈមួយបំភ្លឺឲ្យពលរដ្ឋអស់ចម្ងល់ខណៈនៅតែបារម្ភពេលឃើញមានគេមកបាញ់ថ្នាំលេខរៀងនៅតាមផ្ទះពលរដ្ឋថតរូបពលរដ្ឋដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់បារម្ភឥតស្រាក់ស្រានថាដីរបស់ពួកគាត់នឹងត្រូវគេដណ្ដើមយកក្រៅពីនោះលោកទទូចឲ្យអាជ្ញាធរផ្ដល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនិងស្នាអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងបងភ័យឬក៏ឆ្ងល់នឹងភ័យខ្លាចគេយកដីឬក៏មិន
អាហ្នឹងអញ្ចឹងព្រោះអីយើងនៅយូរហើយនៅពេលអញ្ចឹងយើងភ័យខ្លាចគេយកដីយើងផងណាមួយភ័យខ្លាចគេរុះរើអីផងអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាគេគិតអីទៅព្រោះគេដើរបាញ់ថ្នាំអញ្ញាអញ្ចឹងឲ្យសួរទៅអត់មានខាងណាមួយគាត់ប្រាប់ឆ្លើយប្រាប់យើងថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងសួរទៅគាត់ឆ្លើយទៅថ្នាក់លើគេឲ្យមកបាញ់មកថតមកកត់អញ្ចឹងណា
ចាបង
ឥឡូវនឹងកំពុងថាដាក់សំណើទៅឲ្យអភិបាលខេត្តគាត់ចុះបើកវេទិកាសាធារណៈមួយដើម្បីសួរគាត់ឲ្យគាត់ឆ្លើយយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបំភ្លឺកុំឲ្យយើងនៅតែឆ្ងល់រហូតចឹង
អភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកកុងសោភ័ណ្ឌបដិសេធតបនឹងសំណួរ VOD ពាក់ព័ន្ធការស្នើបើកវេទិកាសាធារណៈនិងដំណោះស្រាយទៅកាន់ពលរដ្ឋនៅថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2023នេះដោយប្រាប់ថាលោកជាប់ប្រជុំដោយឡែកអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលលោកនៅពេញច័ន្ទតារាថ្លែងប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃទី3ខែមករាថាអាជ្ញាធរមិនអាចផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដល់ពលរដ្ឋទាំងនោះបានទេពីព្រោះពួកគាត់រស់នៅលើដីទំនប់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋ
អ្នកណាគេបានកម្មសិទ្ធិឲ្យដីទំនប់ដីបឡាយអានឹងបើយើងចេញឲ្យគាត់មានចេញខុសច្បាប់ដីទំនប់ដីបឡាយគិតមើលទៅយើងនៅរស់នៅស្រុកខ្មែរយើងដឹងណាបើថាអ្នកធ្លាប់ដែរនៅស្រុកខ្មែរសោះមកពីស្រុកក្រៅអានឹងគាត់អត់យល់មែនតែបើយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងយល់
បើសិនជាពួកគាត់នៅតែបន្តទៅតវ៉ាអីប្រមូលផ្ដុំគ្នាខាងអាជ្ញាធរឆ្លើយតបទៅគាត់មិនអញ្ចឹងបងចា
អត់គឺយើងចង់និយាយថាគាត់រស់នៅគាត់ជាទៅរស់នៅសិនទៅតែរឿងចេញបានកម្មសិទ្ធិឲ្យមិនអាចទេគាត់រស់នៅគាត់ស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចរស់នៅសិនទៅតែមានន័យថាអាជ្ញាធរមិនមែនអាជ្ញាធរគាត់រស់នៅឯមិនទេគាត់រស់នៅរបៀបនេះគាត់រស់នៅចឹងសិនទៅតែរឿងសំណងថ្មីយើងអត់ឲ្យសាងសង់ទេ
យ៉ាងណាអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលរូបនេះអះអាងថាបច្ចុប្បន្នមិនទាន់ដល់ពេលដែលអាជ្ញាធរប្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋទាំងនោះចាកចេញពីទំនប់នៅឡើយមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់នៅសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសឹងសែនករុណាលើកឡើងថានៅសង្គមកម្ពុជាឲ្យតែតំបន់ណាមួយដែលរដ្ឋត្រូវការឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនឬយកមកអភិវឌ្ឍគឺតែងតែមានវិវាទកើតឡើងបែបនេះក្តីលោកថាកន្លែងណាមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅរដ្ឋាភិបាលគួរមានការទប់ស្កាត់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនិងពន្យល់តាំងពីពេលពួកគាត់ទើបចាប់ផ្ដើមទៅរស់នៅលោកចាត់ទុកថាបញ្ហានេះកើតឡើងក៏បណ្ដាលមកពីអាជ្ញាធរអនុវត្តទួលនីតិរបស់ខ្លួនមិនបានត្រឹមត្រូវដែរ
បញ្ហាកើតមានឡើងគឺដោយសារតែអាជ្ញាធរនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងក៏ជាមូលហេតុមួយដែលអនុវត្តទួលនីតិរបស់ខ្លួនហ្នឹងអត់បានត្រឹមត្រូវដែរនៅក្នុងការឲ្យពួកគាត់ដែលរស់នៅតំបន់ហ្នឹងហើយហើយចុងក្រោយទៅជាតំបន់ដែលថាហាមឃាត់ទៅវិញហើយពួកគាត់កាលណាគាត់រស់នៅគាត់ចាត់ទុកថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ហើយស្របច្បាប់អីចឹងហើយបន្តពេលយើងដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងมันមានវិធានការច្បាស់លាស់ទៅលើរឿងហ្នឹងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់រស់នៅហើយគាត់យល់ថាវាជាកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ទៅវិញ
លោកសង្សានករុណាថាដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហានេះបានរដ្ឋាភិបាលគួរតែសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីចំនួនគ្រួសារនិងសមាជិកដើម្បីទទួលខុសត្រូវភារកិច្ចរបស់ខ្លួនខណៈពួកគាត់ជាពលរដ្ឋរស់នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រោយសិក្សារដ្ឋអាចដោះស្រាយជាថវិកាឬរកទីតាំងថ្មីឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅជាដើមដោយសួរពីការព្រមព្រៀងរបស់ពួកគាត់គ្មានការបង្ខិតបង្ខំដើម្បីបានជំរកបង្កបង្កើនផលចិញ្ចឹមជីវិតផងដែរ
អញ្ចឹងនៅក្នុងច្បាប់ក៏មានចែងដែរអំពីការផ្ដល់ដីសម្បទានសង្គមគិច្ចជូនទៅប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រខ្វះខាតដីធ្លីអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយគួរតែពិនិត្យមើលលទ្ធភាពបើសិនជាអាចផ្ដល់ជាដីសម្បទានសង្គមគិច្ចជូនគាត់បានអាហ្នឹងគួរតែពិនិត្យឲ្យទៅគាត់ហើយបើសិនជាតាមរយៈប្រទានកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលបានគួរតែឲ្យទៅគាត់ហើយបើពិនិត្យមើលឃើញថាអាចផ្ដល់ជាថវិកាក្នុងការដោះស្រាយឲ្យបានសមរម្យណាមួយដែលពួកគាត់អាចទទួលយកបានអាហ្នឹងក៏គួរតែធ្វើដែរដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពួកគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទីដំណើទៅទៅទីតាំងណាមួយដែលគាត់អាចរស់នៅបានមិនមែនថាបដែតបដោយឬក៏បណ្ដេញគាត់ចេញដោយមិនមានសំណងឬក៏មិនមានដំណោះស្រាយអីនោះទេពីពួកគាត់បានរស់នៅទីតាំងហ្នឹងយូរមកហើយដែរ
មន្ត្រីអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបន្ថែមថាបើបញ្ហាមិនត្រូវបានដោះស្រាយនោះវានៅតែជាបន្ទុករបស់ថ្នាក់ដឹកនាំហើយបើមានការតវ៉ាបន្តទៀតវានាំឲ្យកើតបញ្ហាផ្សេងផ្សេងអាចឈានដល់ការប៉ះទង្គិចអំពើហិង្សាប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋប៉ះពាល់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ថែមទៀតដែលនេះទាមទារឲ្យមានការសម្របសម្រួលរកចំណុចឯកភាពគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យមួយដោយកាត់ដីរដ្ឋទំហំ 2,600 ហិកតាដើម្បីសាងសង់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិថ្មីមួយនេះដែលលាតសន្ធឹងលើឃុំចំនួន4រួមមានឃុំបឹងខ្យាងឃុំអំពៅព្រៃឃុំព្រែកស្លែងក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលនិងឃុំពុតសស្រុកបាទីខេត្តតាកែវគម្រោងនេះត្រូវបានទទួលសិទ្ធិសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មវិនិយោគក្រៅប្រទេសកម្ពុជាហៅកាត់ថា OCIC របស់អគ្គញាពងខៀវសែនិងលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលដែលត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់ជាង $1,000,000ហើយត្រូវបានព្យាករថានឹងសាងសង់រួចរាល់ក្នុងឆ្នាំ2023កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2021ក្រមពលរដ្ឋបានចេញលិខិតចំហមួយច្បាប់ដោយបញ្ជាក់ថាគម្រោងអភិវឌ្ឍព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិថ្មី OCIC របស់អគ្គញាពងខៀវសែបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារនៅឃុំទាំង4នោះដែលមានក្បាលដីទំហំជាង1,000,000ម៉ែត្រការ៉េ តែយ៉ាងណាអាជ្ញាធរខេត្តបានដោះស្រាយផ្ដល់គោលនយោបាយដល់ពលរដ្ឋមួយចំនួនហើយនៅសល់ពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតដែលមិនទាន់អាចរកចំណុចឯកភាពបានជាការកត់សម្គាល់ក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2022និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2023របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់នៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2022លោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានក្រើនរំលឹកដល់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធនិងអភិបាលខេត្តទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើការងារចុះបញ្ជីក្បាលដីជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយត្រូវពន្យាការងារនេះឲ្យបាន 100% នៅឆ្នាំ2023ខណៈបច្ចុប្បន្នសម្រេចបានជាង 90% ទៅហើយនោះលោកបន្តថាការពន្យាការអនុវត្តផែនការចុះបញ្ជីដីរួមទាំងការចុះបញ្ជីដីរដ្ឋដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចនិងដីសហគមន៍ជនជាដើមភាគតិចដើម្បីធានានូវសុវត្ថិភាពនៃការកាន់កាប់ដីធ្លីដែលជាទុនសម្រាប់ការរស់នៅដាំដុះនិងវិនិយោគដើម្បីបង្កើតមុខរបរនិងបង្កើនប្រាក់ចំណូល។